Blaðsíða 20, rammagrein, ítarefni, geislakols aðferðin. Fornleifafræðingar geta ákvarðað aldur lífræns efnis með því að styðjast við helmingunartíma geislavirks kolefnis. Þá mælt hversu mikið af samsætinu kolefni 14, massatala 14, sætistala 6, sé, í efninu í samanburði við samsætu venjulegs kolefnis, kolefni 12. Massatala 12, sætistala 6, sé. Því minna sem af kolefni 14, þeim mun eldra efnið. Aðferðin byggist á því að hlutfallið milli kolefnis 14 og kolefnis 12 helst nokkurn veginn óbreytt í andrumsloftinu, í aldana rás og lífverur taka upp samsæturnar í því hlutfalli. En þegar lífveran deyr, hættir kolefnisupptakan og sundrun geislakolsins fer að segja til sín með tímanum. Magn þess helmingast þá á það bil 5570 árum. Tollund maðurinn sem svo nefndur er vel varðveitt líka manni sem fannst í Tollund mýri í Danmörku árið 1950. Með geislakols aðferðinni komust menn að því að hann hafði legið þarna frá því 220 fyrir Krist. Og hér má sjá mynd af manninum. Geislun berst misjaflega langt. Alfa eind sem berst frá geislavirkum frumeindarkjarna stöðvast þegar hún hefur ferðast nokkra sentimetra í lofti. Sagt að alfa geislun hafi stutta seilingu. Hún stöðvast í pappírsörk eða í húðinni. Seiling betageislunar lengri vegna þess að rafeindir verða fyrir minni áhrifum en alfa eindir frá efninu sem þær fara Seilingin nokkrir metrar í lofti og nokkrir sentimetrar í lifandi vefjum. Nokkura millimetra þykk álplata, viðarplata eða þykkt lag af fatnaði kemur í veg fyrir að betageislun nái inn í húðina. Gammageislun ekki efniseindir heldur orkuríkar ljóseindir með stuttri bylgjulengd og hárri tíðinni. Geislunin fer bæði gegnum álplötu og viðarplötu. Við þurfum þykkt lag af blýi til þess að stöðva gammageislun. Og hér neðst á síðunni skýringamynd þar sem stillt upp fremst pappír, þá viði og síðast blýi og þar fyrir framan standa efst alfageisli, í miðjunni betageisli og neðst gammageisli. Og sjáum við á myndinni hvernig geislarnir fara í gegnum efnin. Textin segir pappírsblað nægir til þess að stöðva alfageislun. Til að stöðva gammageisla þarf þykkt lag úr blýi.